Can Bakı'nın bugünkü qonağı Bakı Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidovdur. Nazim bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Bugün Bakı Bulvarı 100 yaşına çatıb, 100 yaşını qeyd edir. Necə bilirsiniz, Bakı Bulvarı 100 yaşlı qocaya bənzəyir mi?
Düşünürəm ki, Bakı Bulvarının yaşından asılı olmayaraq, o həmişə əhalinin sevimli bir yeri olacaq. Və çox sevindirici haldır ki, bu illəri Bakı Bulvarının 100 ili tamam olan ildə, keçən il Cənab Prezident tərəfindən fərman imzalanmışdır. Nazirlər Kabineti yanında Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi yaranmışdır. Və bu günləri bu idarənin işçiləri, o cümlədən mən də onların arasında olmaqla, həmin bu 100 ili qeyd eləmək üçün bizim əlimizə böyük fürsət düşmüşdür. Və bu münasibətlə biz müxtəlif tədbirlər keçirmək fikrindəyik.
Yer gəlmişkən, ötən il Bakı Bulvarının görkəmi tamamilə dəyişəcək kimi açıqlamalar verirdiniz. Siz elə Can Bakının qonağı olanda da bu haqda danışmışdınız. Nələr dəyişdi Nazim bəy?
Çox sağ olun bu suala görə. Bildirmək istəyirəm ki, keçən il mənim yay mövsümündə verdiyim cavabların hamısı bu günləri demək olar ki, öz həllini tapmışdır. Əgər fikrinizdədirsə, mən o vaxtı bildirmişdim ki, Dəniz Kənarı Bulvar ərazisində bütün yenidən qurma, abadlıq, təmir, yeni ağacların əkilməsi, gül çiçəklərin əkilməsi və digər köhnə atraksiyonların, karusellərin yeniləri ilə dəyişməsi öz demək həm iqtisadi cəhətdən səmərə verməyən, həm gözəllik cəhətdən baxımlı olmayan orada kafelərin, digər ticarət obyektlərinin yeniləri ilə əvəz olunması mən bu haqda proqnoz vermişdim. Bu günləri tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, o özünü bizim gözlədiyimizdən də artıq doğruldu. Yəni, təkcə dəniz kənarı bulvar ərazisinin bir xətti, dəniz sahilinə yaxın xətti təmirsizdir. Onun da səbəbi ondan ibarətdir ki, eyni vaxtda üç xətti təmir etmək bir o qədər də yəni ki, insanların istirahətinə həm mani olmaq üçün düzgün deyildi, mani olmamaq üçün düzgün deyildi, həm də ki, həmin xətti biz ona görə saxlamışdıq ki, demək təmir, abadlıq işləri gedərkən, karusellərin dəyişdirilməsi prosesi gedərkən böyük yük maşınları əraziyə girməli idi və biz o xətti saxlamışdıq ki, o xəttdən yəni bu işləri görmək üçün istifadə edək. Artıq bir neçə gündür ki, o həmin birinci xəttdə də təmir işləri başlayıb. Yəqin ki, bu ilin sonuna qədər bütün təmir, tikinti, abadlıq işləri ərazidə öz sonunu tapacaq. Yəni, məlumat üçün bildirim ki, 28 karusel atraksiyon var idi. Biz Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinə təyin olunan dövrlərdə və onların əksəriyyəti köhnə Sovetlər İttifaqı dövründən qalmış, hardasa Rusiyada, ondan sonra İranda istehsal olunmuş, keyfiyyət baxımından artıq öz keyfiyyətini itirmiş, texniki cəhətdən nasaz hala düşmüş, çoxlarını biz artıq demək ərazidən çıxarmışıq. Onun əvəzinə 6 yeni biz karusel quraşdırmışıq ki, onların ikisi Fransa istehsalıdır, karnaval adlanan çox gözəl bir məkandır. Orada əhalinin çox böyük, necə deyirlər, sevincinə, xüsusilə kiçik yaşlı uşaqların çox böyük sevincinə səbəb olub. Yəni, mən onu gündəlik iş prosesində həm görürəm, həm də əhalinin axınını hiss edirəm ki, yəni ki, ora gələnlərin sayı çoxdur. Və biz bu prosesi yəqin ki, davam etdirəcəyik. Yəni, imkan olduqca digər karuselləri də yeniləri ilə əvəz edəcəyik. Bundan əlavə, siz bilirsiniz ki, orada Roxy deyilən bir gecə klubu var idi. Artıq o ərazidən çıxarılıb. Yerində çox gözəl çəmənlik və içərisində gözəl dekorativ ağaclar, gül çiçəklik əkilib. Və digər söküllər var ki, biz onu yarıza gəlirsə, keçən verişimizdə suallar olurdu və mən onlara ətraflı cavab verir. Bax, onların hamısının yerində çox müasir, çox gözəl yaşıllıqlar salınıb. Heç bir böyük tikintidən söhbət gedə bilməz. Çünki möhtərəm prezidentimiz idarə yaranından sonra iki dəfə ərazidə olarkən, öz tapşırıq və tövsiyələrini verərkən o həm də bildirib ki, Dəniz kənarı bulvar ərazi insanların istirahət yeri olduğuna görə burada çox böyük tikililərə ehtiyac yoxdur. Yəni, yüngül konstruksiyalı tikililər ola bilər. O da, yəni ki, insanlar üçün o istirahət edərkən, gezərkən, kafe kimi istifadə eləmək, ya bir çay içmək üçün, sərinləşdirici içkilər qəbul etmək üçün bir ocaq yaratmaq. Yəni, bu, təbii ki, bizdə o qaydada artıq 5 belə bir yeni, müasir tipli, yüngül konstruksiyalı şüşədən, əksər hissəsi şüşədən olan, yəni ki, çöldə rahat görsənir, içəri də rahat görsənir. Bax, belə bir yeni kafelər yaratmışıq ki, bunlar da, bu mənim şəxsi fikrimdir, gəzintidə olan insanların, şəhər cəmaatının, qonaqların çox böyük marağına və necə deyirlər, məhəbbətinə səbəb olub.
Bəs ötən il bir fikirdə tez-tez açıqlanırdı ki, Park Bulvar adlı mərkəz inşa olunacaq. 4 mərtəbəli olacaq, nə bilim, burada neçə kvadrat metr olacaq, burada nələr olacaq bakıların dincəlməyi üçün. Bunun axırı nə oldu?
Onun axırı yaxşı olacaq. O Park Bulvar, diqqətinizə çatdırım ki, həmin o tikili hələm 2008-ci ilin yanvarın 10-da Nazirlər Kabineti yanında Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi yaranmamışdan əvvəl tikiliyə başlanılıb. Yəni, mən ilini dəqiq deyə bilmərəm, bu haradasa bir neçə il idarə yaranmamışdan əvvəl tikintiyə başlanılıb və həmin tikinti bugünləri də öz, necə deyərlər, təmirini mi davam etdirir və məndə olan məlumata görə o çox möhtəşəm və gözəl istirahat içində, əyləncə içində bir məkana çevriləcək. Yəni, onun yer altında 2 mərtəbə avtomobil qarajı nəzərdə tutulur. Əhali ora avtomobillə gələrsə, avtomobilini rahat qarajda saxlayıb, istər pləkən və yaxud da ki, lift vasitəsilə istədiyi mərtəbəyə qalxıb və istədiyi orada istirahatı edə bilər. Yəni, onun daxilində bir neçə kinoteatr olmalıdır. Ondan sonra əyləncə mərkəzləri olmalıdır, kafelər olmalıdır, müəyyən ticarət mərkəzləri olmalıdır. Yəni, əgər bir ailə, müxtəlif maraqları olan insanlar, bir ailə üzvləri, ata, ana, oğul, qız və s. nəvə, baba, nənə, əgər gələrlərsə ailəvi ora gəzintiyə, hamının marağına uyğun orada istirahət üçün hər şey olacaq. Hər şey deyəndə, yəni ki...
Şəhərin, yəni bulvarın mənzərəsini necə pozmayacaq ki, o böyük nəhəng?
Əgər bu mənim şəxsi fikrimdirsə, düşünürəm ki, pozmayacaq. Nəyə görə? Çünki o, əgər siz dəniz kənarı bulvar arasını gəzsəniz, o dənizə bir o qədər də yaxın deyil. Yəni, o tikilinin, park bulvarın qarşısından dənizə iki böyük xətt var ki, o öz yerində durur. Hətta üçüncü xəttində bir hissəsini o bina tutur. Yəni, o nə gəzintiyə, nə istirahətə, nə o digər məsələlərə maneçiliyi yoxdur. Və həmin o park bulvarın arxa tərəfində də, yəni yola yaxın hissəsində də, hazırda Park Inn mehmanxanası fəaliyyət göstərir və orada Hilton mehmanxanası da tikilir. Yəni, yəqin ki, o Hilton mehmanxanasının bir neçə aşağı mərtəbəsindən dənizin panoraması görsənməsə də, yuxarı mərtəbələrdən çox gözəl, yəni panorama olacaq, dəniz də görsənəcək, bulvar da görsənəcək. Düşünürəm ki, həmin o tikilinin bulvara heç bir, necə deyərlər, maneçiliyi olmayacaq. Yəni, mən bunu bir dəfə demişəm, təkrar deyirəm. Ola bilsin, sizin kanala deməmişəm, amma başqa kanallarda, kütləvi informasiya vasitələrdə bildirmişəm. Bulvarın uzunluğu bu günləri 3 kilometr 750 metrdir. Təxminən 4 kilometrə yaxın məsafədir. Və bildirmişəm ki, dənizkənarı bulvar ərazisinin istər demək, limandan zığa qədər, istərsə də idman sarayından Bibibət pirinə qədər artırılması, uzadılması nəzərdə tutulur.
Bəli, biz də xəbər veririk.
Yəqin ki, bu belə tezlikdə olmayacaq. Çünki bilirsiniz, orada böyük zavodlar var, neft vışqaları var, digər tikililər var. Yəqin ki, müəyyən vaxt lazımdır onların oradan təmizlənməsi və sonradan abadlaşdırılması. Yəni, nəzərə alınsa ki, dəniz kilometri gələcəkdə 25 kilometr artacaq, elə bir böyük məsafədə park bulvar kimi bir neçə tikilin olmağı o heç də bir xələl gətirməz bulvara. Əksinə, müxtəlif zövqlü insanlar var ki, onlar istirahəti təkcə piyada gəzməkdə yox və yaxud da ki, skamyada oturmaqda görmürlər. Onlar haradasa istəyirlər ki, əgər onların işdən kənar vaxtları olubsa gəzintiyə çıxmağa, yəni ki, evdə görmədiyi bir filmi kinoteatrda baxsın və yaxud da ki, müəyyən əşya lazımdır onu almaq. İş gününün vaxtı olmayıb, amma bugün 6-cı bazar günü həmin o park bulvarın içərisindəki olan ticarət mərkəzindən ala bilər. Yəni, bu insanların ancaq və ancaq rahatlığına səbəb olan bir tikil olacaq. Amma 25 kilometr olacaq və yaxud da ki, olmayacaq bu məsələnin sonrakı hissəsidir. Bugünkü günün özündə 4 kilometrə yaxın məsafədə Park Bulvardan biz de biznes merkezden başka bulvar arasında bir tane başka tikili yoktur. Yani biznes merkez evvelde olup sadece nispeten bundan küçük ölçüde olup indi bir kadar ondan daha büyük ölçüde de yine de diyorum o da ne denizin qabağını kesmir, ne insanların rahatlığına mani olmur. Özü de onun konstruksiyası şekiller de onu tikili gelen yerde onun şekilleri de var. Şüşeli, çok böyle ışıqlı, çok böyle geniş, rahatlık olan bir yer olacak. Yani siz bilirsiniz ki Azərbaycan öz müstəqilliyini kazandıktan sonra Azərbaycanda, xüsusilə paytaxtımızda çoxlu biznes forumlar keçirilir. Biznes yığıncaqlar keçirilir. Biznesmenler Azərbaycana gəlirlər, müəyyən iş adamları. Nə gözəl olar ki bizim qonaqlar həmin o bulvarda yerləşən biznes mərkəzdə, müəyyən forumda iştirak edərkən həm oradan xəzərə baxıb, dənizə baxıb zövq alsınlar, həm çıxıb bulvarda gəzib istirahat etsinlər, həm də öz biznes forumlarını keçirsinlər. Yəni bu əlbəttə ki ancaq və ancaq ölkəmizin, vətənimizin imicinə müsbət rəy gətirən bir tikililərdir.
Nazim bəy, bax bizim reporterumuz Ülviyə Sabirqızı dünən olub Bakı bulvarında. Orada istirahat eləyən əhali ilə görüşüb, şəhərlərlə, bakılılarla görüşüb və sorğu da hazırlayıb.
Bulvar belə bir yerdir ki, orada həm əyləncə olmalıdır, həm insanlar gəzintiyə çıxmalıdırlar. Əgər bütün ölkələrdə gəzinti yerlərində müəyyən oyuncaqlar, hərəkətlər, idman yerləri varsa, orada təbii ki, inkar etmək olmaz ki, burada səs-küy olmamalıdır. Oynayan da olacaq, sonra bütün bu oyuncaqlarda iştirak edənlər də olacaq.
Milli park hələ adından gördüyü kimi gəzinti və istirahat üçün yerdir. Mən nəsə şəxsən özüm axşamlar istirahat eləmək üçün, gəzməyə, təmiz hava almaq üçün milli parka gəlirəm. O qədər yəni əyləncə mərkəzinə açılmaq üçün o qədər yerlər var. Geçsinlər, yəni orada açsınlar. Qəti əleyhinəyəm, yəni bu olması daha yaxşı olar.
Əlbəttə ki, cəmadın istirahat yerləri olmalıdır dəniz kənarında. Əyləncə mərkəzi bilirsiniz necədir? Əyləncə mərkəzi elədir ki, insanların sakitliyi pozula bilməz. Onlar hamısı qeydə alınır.
Yox, əyləncə üçün hər şey yoxdur. Çatışmayan şeylər hələ çoxdur. Birinci, oranın səliqə səhmanlı olması lazımdır. Yəni, gedirsən, oturursan biraz dəniz havası almağa. Ətrafda da hər şey səliqəli olsa, göz oxşasa, görün nə qədər xoş olar.
Maraqlı keçirmək üçün lap elə yaxşı şeylər yoxdur. Məsələn, çavanlar üçün maraqlı olacaq şeylər azdır bizdə. Onları qoysalar, məsələn, karuseller zadar, ya başqa şeylər artıraq bunlar zadar. Bombola.
Müəyyən tutalım ki, o insanların girəklərində həqiqət də varsa, amma tam obyektiv deyil. Nəyə görə? Bax, mən o insanlar əgər bu sayta girib görəcəklərsə, yəni oxuyacaqlarsa, onlar bilməlidirlər ki, idman sarayından hardasa hökumət evinə qədər heç bir səsküylü, heç bir, nə bilim, maneçili törədən bir attraksiyon karusel yoxdur. Yəni, bütün bu ərazidə, hökumət evinə qədər olan ərazidə, yəni o musiqili fontanlara qədər olan yerdə ancaq iki karnaval deyilən yeni müasir, bayaq adını çəkdiyim Fransadan gətirilmiş bir attraksiyon var, karusel var və bir də şeytan təkəri deyilən bir qədimidən qalan, o da öz Bakıya bir gözəllik yaraşıq verir. Ondan başqa heç bir yoxdur. Yəni, mən bunu məsuliyyətlə deyirəm. Həmin o vətəndaşla bu günləri piyada gəzib, deyirəm, bax, siz harada səsküy eşidirsiniz?
Gələcəkdə, tikiləcəkdə.
İndi ardını qulaq asın. Bəli, hökumət evi ilə üzbəyiz ərazidə bir neçə karusel, atraksiyon, yan bayan var ki, onların işlədərkən, yəni karuselin öz səsi deyil. Orada musiqi proqramları qoyurlar, müəyyən səsküyə səbəb olan musiqi nömrələri çalınır. Bu da müəyyən kontingent insanlar var ki, onlar əyləncəyə gələrkən, yəni ki, məsələn, elə insan var ki, muğamatı sevir. Onun əsəbləri sakitləşir muğamata qulaq asanda. Elə insanlar var ki, roku, repi, cazı və s. musiqini sevir. Yəni, elə insanlar var ki, onlar tamam sakitlik sevirlər. Amma elə insanlar var ki, cavanlar, gənclər, tələbələr, orta məktəb uşaqları, onlara biraz səsküy də lazımdır. Biz onları nəzərə alırıq. Yoxsa bu günləri biz edə bilərik ki, bulvar arasında bir dənə də musiqi səsi gəlməsin, bir dənə də səs olmasın. Bəs onda cavanlar şikayət edəcəklər ki, biz hara gedək müəyyən əyləncələri keçirmək üçün. Yəni, o hissədə o da bir məhdud bir hissədir ki, amma insanlara mən böyük məsuliyyət daşıyıram bu günləri. Rəis Mavini kimi efirdən bildirirəm ki, heç narahat olmasınlar. Ərazidə səs-küylü, yəni ki, insanların əsəblərinə toxunan heç bir attraksiyonlar, karusellər olmayacaq. Bunu mən...
Bir respondent də ondan giləyiləndi ki, gəlib dəniz kənarında oturuq, dənizdən çox üfunətli qoxu gəlir, iyi gəlir. Yəni, bu qədər təmin işlər gedir, amma onun qarşısını ala bilmirlər.
Doğrudan, yəni, elə bir tədbirlər planınız var mı?
Məlumat üçün bildirim ki, Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi və onun rəsmisi kimi mən, biz ancaq və ancaq quruda olan işlərə nəzarət edirik və onlara qarşı tədbir görürük, iş aparırıq və s. Su hövzəsinə aid məsələlərə Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi heç bir müdaxilə edə bilmir. Yəni ki, suyun içərisində nə varsa, bu Xəzər dənizçiliyi, gəmiçiliyi, ondan sonra xüsusi bu ekologiya komitəsinin ola bilsin ki, o sahədə öz müəyyən qurumları var və s. Amma təbii ki, istər maşın yoluna aid olan problemlər, istərsə də suya aid olan problemlər bizi də narahat etməyə bilər. Bir daha deyirəm, çox təsadüfi hallarda və küləyin istiqamətindən asılı olaraq, bəzən mən də üfunət iyi hiss edirəm. Amma bu elə də dəhşətli bir iyi deyil ki, orada yəni ki, ya gəzmək olmasın, ya oturub kafedə istirahat etmək olmasın. Təsadüfi hallarda ola bilər, yəni ki, siz bilirsiniz ki, təsadüfi hallarda elə külək əsir ki, toz torpaq adamın gözünü çıxardır. Bu o demək deyir ki, Bakıda elə hər gün toz torpaq adamın gözünü çıxardır. Və yaxud da ki, təsadüfi hallarda tutalım ki, bir Bakıya yaxın bir yerdə böyük zibillik var. Hansı ki, Bakının bütün tullantıları o əraziyə aparıb tullanılır. Elə vaxt olur ki, küləyin istiqamətinin asılı olaraq həmin ərazidəki tullantıların iyi müəyyən yaşayış yəni ki, ərazilərinə də gəlir çatır. Mən çox səmimi deyirəm, buna qarşı nə etmək olar ki? Amma məndə olan məlumata görə dəniz suyunun təmizlənməsi işləri artıq aparılır. Bu, xarici qurumlarla, ölkələrlə danışıqlar aparılır ki, bu işdə səriştəsi olan demək, ölkələr bizə bu işdə kömək etsinlər. Məndə olan məlumata görə. Və ondan da əlavə bildirmək istəyirəm ki, artıq şəhərin mərkəzi hissəsindən dənizə axıdılan kanalizasiyalar yoxdur. Ola bilsin, kiçik, haradasa təmiz su arxları kimi istifadə olunan sular axıdıla bilər. Yəni, biz də təmir edərkən xüsusi su axan yerlər qoyduq ki, yağış ərazini dolmasın. Yəni, yağış su müəyyən xətlərlə dənizə tökülsün. Biz də bunu etmişik. Amma kanalizasiya, yəni evlərdə çirkab sular zatlar, onlar şəhərin mərkəzində artıq dənizə tökülmür. Ondan narahat olmasın əhali.
Nazim bəy, bizə ötən ildən bir dinləyici məktubu var. Bir Bakılının, Hacıbəyov Hüseyin Ağadan. Onun bir neçə sualları var. Qısaca cavablaya bilərsiniz mi onu?
Verərəm, böyük əmniyyətlə.
Mümkünsə qısaca cavab istəyirəm. O bizə deyib ki, xahiş edirəm bulvarın müdürünə bu sualları cavablandırmağımı təşkil edəsiniz. Bax belə, birinci onun
istəyi. Amma ondan özür istəyirəm ki, müdür cavab vermir. Müdürün müavini cavab verir.
Siz də elə görəlisiniz. Soruşur ki, bulvardakı oyun meydançasını gənclərin nəyə görə istifadəsindən məhrum etmişsiniz?
Məhrum etməmişik. Orada tenis kortu işləyir. Sonra Dinamo cəmiyyətində.
Bir neçə əvvəl gəlib bu.
Bəlkə ola bilər. O təmirə bağlanan müddətdə ola bilsin ki, olub. Yəni, təbii ki, adam öz evində də təmir edərkən görürsən, yataq otağında yata bilmir, gedir o bursa otağda yatır ki, yataq otağı təmir olunandan sonra qayıtsın. Bulvar ərazisində də nələr ki müvəqqəti bağlanıblar, hamısı istifadə olunub. İndi bu dəqiqə heç bir problem yoxdur.
Onun ikinci sualı belədir ki, 10 sualdan ibarətdir. Ağacların nəyə görə budaqlarını kəsib uzadırsınız? Bilmirəm, bunu
ağacların budanması səriştəsi olan, yaşıllıqla məşğul olan mütəxəssislərin, bağbanların məsləhəti ilə olunur. O ancaq və ancaq ağacların inkişafına, gələcəkdə daha gözəl qol budaq atmasına, daha çox kölgə salmağına yəni ki, xidmət edir. Orada biz ağacları körramırıq, əksinə mütəxəssislər deyirlər və yay aylarında inşallah çox böyük kölgəliklər də olacaq və ağacların da inkişafı göz qabağında olacaq.
Velosiped sürmək və istirahət etməyi vətəndaşa qadağan ediblər deyir.
Qadağan yoxdur. O vətəndaş yenə də məğzim bilmir bu prosesin.
Deyəndə soruşanda deyirlər, gedin maşın
yox,
yolunda.
Yox, velosiped sürmək, təbii ki, təmir gedən müddətdə biz müvəqqəti olaraq onlara saat ayırmışdıq. Bulvar arasında saat elə bil ki 6-dan saat 9-a qədər, 10-a qədər bəzən. Amma indi biz əhaliyə söz verdiyimiz kimi birinci xətt təmir olandan sonra müddətsiz onlar o xəttdə velosipedlərini sürə biləcəklər.
Dördüncü sualı belədir ki, bulvarı nəyə görə hissə-hissə təmir etmirsiniz?
biz bulvarı hissə-hissə təmir edirik. O sualı düz vermir. Yəni ki, biz bulvarı bir dəfəlik təmir etsək, onda insanlar orada istirahat edə bilməzlər. Biz ona görə hissə-hissə təmir edirik ki, bir hissə təmir olanda digər hissədə insanlar gəzə bilsin.
Aha, bir də soruşur 5-ci sualda ki, bulvarda o qədər lazımsız texnika nəyə gərəkdir? Əvvəllər deyir, xadimələr öz işlərinin ötəsindən yaxşı gəlirdilər. İndi isə deyir, səhərlər istirahat etmək maşınların səsindən, tüstüsündən, tozundan mümkün olmur.
Çox təəssüf ki, mən o vətəndaşı tanımıram. O, onun fikrincə oradakı texnikalar lazımsızdır. Yəni, bizim fikrimiz isə o texnikalar nəinki lazımlıdır, hələ texnikamız azdır. Biz onu biraz da gələcəkdə artırmaq fikrindəyik. O ki, qaldı texnikanın hazırda bulvarın ortasında saxlanılması, mən o vətəndaşa sual verərəm. Şəhərdə insanlar maşını öz həyətlərində, küçələrdə, yol qırağında, bardurlarda, səkilərdə niyə saxlayırlar? Qarajlar var. Bizim də, yəni ki, qarajla problemimiz var. İnşallah gələcəkdə bulvar ərsi genişlənərkən, ərazimiz böyüyərkən biz böyük bir özümüz üçün qaraj sahəsi də nəzərdə tutarıq və texnikamızı orada saxlayarıq. Büyünəri biz texnikanın bulvarın ortasında ona görə saxlayırıq ki, bizim texnikanı başqa yerdə saxlamağa imkanımız yoxdur.
Və 6-cı sualda soruşur ki, ildə 2-3 dəfə niyə dağıdıb yenidən düzəldirsiniz?
Heç bir şeyi 2-3 dəfə dağıtmamışıq. Konkret əgər faktı varsa müraciət etsin ki, nəyə 2 dəfə, 3 dəfə dağılıb. Demək, bulvar idarəsi 2008-ci ilin yanvar ayından nəyə başlayıbsa tikməyə, o tikib bir dəfə də ikinci dəfə onu tikməyə ehtiyac olmayıb. Ola bilər təsadüfən o döşəmə daşlarının bəziləri sınır, bəziləri körlanır, olur, texnika çıxır, nəsə bir iş görəndə bir ikisi bəzən onu, onlar dəyişir, bu da normal bir şeydir, elə bir orada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Avto dayanacaqdan soruşur ki, bulvarın mərkəzində avto dayanacaq olarmı, yoxsa kənarında saxlanmalıdır soruşur.
Bulvarın mərkəzində avto dayanacaq olmamalıdır, kənarında olmalıdır. Amma mən bayaq dedim, bir sual da buna oxşar sual idi. Bəli. Yəni, bu günləri bulvarın mərkəzində bizim texnikamız, yəni yük maşınlarımız, su maşınlarımız, zibil təmizləyici maşınlarımız ona görə axşamlar orada qalır ki, bizim hələlik qarajımız yoxdur. Gələcəkdə bulvar ərazisi
artar...
Tikilər, əlbəttə ki, tikiləcək.
Və yazır ki, texnika bulvarı təmizləmək üçün deyil, o maşın yollarının kənarını təmizləmək üçün Avropada istifadə olunur. Onun fikri belədir.
Yox, bilirsiniz necədir, yol kənarını təmizləmək üçün də xüsusi maşınlar var. Amma bu, mən axı bu suala cavab vermişdim keçən dəfə, yəni aeroportların içərisində, dəmir yol vağzallarının ərazisində. Yoxdur mu belə maşınlar? Dünyanın hər yerində var. Əgər binanın içərisində belə maşınlar işləyirsə, bulvar ərazisində niyə işləməməlidir? Mən vətəndaşa sual verirəm. Yox, əksinə, o süpürgəçilərin demək gücünün çatmadığı yerlərdə, böyük ərazilərdə və digər sahələr daha çox çirklənən vaxtda biz avtomobillərdən istifadə edirik.
İşıqlandırma tirlərindən danışır ki, bulvarda işıqlandırma tirləri yolun ortasında yox, kənarında olmalıdır. Deyir, uşaqlar da, böyüklər də yola getdiyi yerdə birdən tirlərə dəyirlər.
Yox, elə faktlar yoxdur, yoxdur. Yəni ki, siz Azadlıq studiyasının bir əməkdaşı kimi özünüz də gəlib baxa bilərsiniz ki, mənim dediklərim hamısı səmimidir. Tirlər hamısı elə yerdə quraşdırılıb ki, ona gərək üzr istəyirəm o vətəndaşdan, görməyəsən, görmə qabiliyyətin olmayan ki, gedib ona ilişib toxunasan. Ərazi çox genişdir gəzmək üçün və işıq dirəkləri elə yerdə qurulub ki, hər tərəf tam işıqlanır. Hətta mən belə çox böyük məsuliyyətlə və səmimiyyətlə deyirəm ki, Bakı bulvarında gecə gəzəndə bilmirsən ki, hava qaralıb, yoxsa sən gündüz gəzirsən. O qədər işıqlıdır.
Sonuncu sual belədir ki, bulvarda karuselləri yığıb kafe, restoranlar qurmuşsunuz. Bəs siz uşaqlarınızı gəzdirməyə, biz uşaqlarımızı gəzdirməyə gələndə oray yeməyə gəlirik, yoxsa gəzməyə?
Məlumat üçün bildirim ki, karusellərin sayı azalmayıb ki, çoxalıb. Kafelərin, yeməkxanaların sayı həddindən artıq azalıb. Yəni, bu insanın heç bir məntiqi yoxdur sualı verməkdə. Əgər dəqiq sayını bilmək istəyirsək, nə qədər kafe olub, çayxana olub, yemək obyektləri olub, indi nə qədərdir, biz o məlumatı ona verə bilərik. Amma karusellər həmçinin, deyirəm ki, biz 28 idi, onun 11-ini sıradan çıxartmışdıq, yeni 6-sı gəlib. Yəni ki, haradasa 3-4 ədəd azdır əvvəlkindən, amma elə davam edir bu proses. Ola bilsin ki, biz bu ilin axırlanacaq bir 4-5 və yaxud da ki, 10 yeni karuseldə insanların istifadəsinə verərik. Təbii ki, səssiz, təhlükəsiz və insanların zövqünə uyğun bir gözəl şeylər olmalıdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Nazim bəy və birinci sualımı yenə təkrar edirəm. Sizcə Bakı bulvarı 100 yaşlı qocaya bənzəyir, yoxsa 15 yaşlı cavana?
Mənə elə gəlir ki, Bakı bulvarı hər zaman yaşın artmağından asılı olmayaraq cavan qalacaq. Çünki ora gələn insan və oradan da oradakı olan abu havanı, orada gedən gözəl dəyişiklikləri, insanların rahatlığı üçün olan obyektləri və digər görülən işləri gördükcə onun qəlbi bulvar qədər cavanlaşacaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. 100 yaşınız mübarək.
Sağ olun, sağ olun, təşəkkür edirəm.